Гаворыць радыё свабода у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Галадоўка ў турме і на волі працягваецца. У ваенкаматах збіраюцца чэргі на адбіткі пальцаў. У Віцебску перафарбоўваюць грамадскі транспарт і таксі. У праграме таксама размова з грамадскім рэдактарам Сергеем Скрабцом, надвор'е, агляд друку, музычная праграма з Дмітра Бартосіка і кінаагляд Максіма Жбанкова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Па выніках саміту Еўрапейскага звязу і яшчэ шасці постсавецкіх краінаў, які адбыўся 7 траўня ў Празе, удзельнікі прынялі дэкларацыю аб пачатку праграмы «Усходняе партнерства». У заяве падкрэслена, што ў аснове праграмы ляжаць такія каштоўнасці, як дэмакратыя і павага да правоў чалавека. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама перакананы, што існуе цудоўная магчымасць для перазагрузкі стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй у многіх пытаннях. Пра гэта ён заявіў пасля завяршэння перамоў у Вашынгтоне з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Грузінскія ўлады выпусцілі трох актывістаў апазіцыі, якія былі затрыманы ў аўторак нібыта за збіццё журналіста дзяржаўнай тэлевізіі. Генеральная пракуратура Грузіі патлумачыла, што змена меры ўтрымання стала вынікам тэлефанавання патрыярха Грузінскай праваслаўнай царквы Іллі II. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведаміла, што пацверджаныя каля 2100 выпадкаў заражэння людзей вірусам H1N1 у 23 краінах свету. Паводле арганізацыі зафіксаваныя 42 смерці ад свінога грыпу ў Мексіцы і адна ў Злучаных Штатах. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары, які знаходзіцца ў Вашынгтоне з візытам, зноў выступіў з заявай, што ядзерны арсенал краіны знаходзіцца пад надзейным кантролем. Зардары абмеркаваў захады ў барацьбе з тэрарызмам з амерыканскімі кангрэсменамі. У заходняй афганскай правінцыі Фарах каля 200 чалавек закідалі камянямі будынкі мясцовай адміністрацыі на знак пратэсту супраць амерыканскіх бомбавых удараў, ад якіх гіне цывільнае насельніцтва. Афіцыйныя асобы і сведкі кажуць, што паліцыянты спрабавалі спыніць натоўп стрэламі ў паветра. Паведамляецца, што 4 чалавекі былі параненыя.
Гэта былі навіны, і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Мікалай Утуховіч працягвае галадоўку ў зняволенні. Моладзь падтрымлівае галадоўку салідарнасці ў офісе БНФ, пакуль галадоўнікі не былі скантраляваныя медыкамі. У Віцебску на загад старшыні аблвыканкаму пачалі перафарбоўваць грамадскі транспарт і прыватнае таксі. Так, новыя зялёныя трамваі перафарбоўваюць на чырвоны колер. Прыватныя маршруткі мусяць быць жоўтымі. У ваенкаматы працягваюць выклікаць мужчын, каб зняць у іх адбіткі пальцаў. Чэргі расцягваюцца на некалькі гадзін. І сёння ў Беларусі чакаецца паляпшэнне надвор'я. У дзень будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ў Менску, Магілёве і Віцебску 18-20, Берасці і Горадні 20-22, у Гомелі 19-21 градус цяпла. Сёння пачынаецца 5-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ужо 7 чалавек. Гэта маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Галадоўнікаў адведаў Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі ва ўправе БНФ паболела спальнікаў. Тут ужо размяшчаюцца 7 галадоўнікаў, а не 4, як на самым пачатку акцыі. Да сваіх сяброў дадаліся спачатку Яўген Скрабец, а ўчора яшчэ Ірына Губска і Глеб Скоркін з Салігорску. Цікаўлюся ў маладзёнаў, якія кантакты ў іх з бацькамі. Наста Палажанка распавядае.
Тэлефоны бацькі хвалююцца, запытваюцца, як там што. Напрыклад, я сёння раніцай Покуль спала, два рази не відказала таці, так і вона вже телефонує. Все, хвилюється. Ти що? Ти ж не забуваєш, що ти голодаєш? Відказує на дзвінки. Хвилюється, але при цьому саме чекають. Что потребования наши будут выкидены, как дети сошли с голодовки.
Евген Скрабец каже, что голодовники чекают повеличения удельников акции.
В Солигорск еще один хлопец мыслит приехать. А с Берестя приедет два человека из Молодого фронта на выходные. Але один з їх, можливо, застанеться так само на безтерміново, просто одна з їх працює і мусить вернутися на працю у понеділок. А другий хлопець там таким їхав, планував приїхати на вихідні. Тобто люди плануються, що будуть долучатися кожен день хоча б по одному чоловіку.
Андрюс Тянюта нібито замкнувся у себе, нешто читає.
Просто ніх на дворі такое не вельми добре. Ой, так просто сижу, лежу.
Нешто ж читається більше, не?
Ну, это подготовка до сповіді. Хоч як вийду з голодовки, ось сходить на сповідь.
До молодих голодовників прийшла Галина Сівчик, мати відомих опозиційних політиків В'ячеслава Сівчика і Константина Лукашова.
Я прийшла, щоб їх підтримати. Коли діти прийняли це рішення, їх треба підтримувати і робити так, щоб смягчити вот, і вийти з цієї голодовки, і умови, в яких вони збираються, вот зараз знаходяться. Просто прийшла довідатися, чи є тут медична ніка у їх допомога, покуль що нема. І може вот ніхто почує із прихильників і поклопотиться об їх здоров'ї. Не тільки ж хутку чекати, треба це все захоти робити. І, звісно, це вельми сумно, що вот ці отчаянні діти, і, звісно, ми їх гоноримося, ми їх любимо, але ж шкода, шкода, серце болить на гляді. Вже бледні, вони вже, ну, бачно, що це нелегкі кроки.
Галину Сівчик у офісі БНФ зустрів наш кореспондент Владимир Глот. Нагадаю, що там протягується голодовка з трьома вовками, голодовка солідарності з вовковицькими предпримальниками, які знаходяться під слідством. Їх підозрюють у навмисних підпалах, що вони обвергають. Усі троє мають проблеми зі здоров'ям. Юрій Лявонов уже був у тюремному шпиталі. Миколай Алтухович знаходиться у медичному ізоляторі. Він тримає голодовку протесту за кратами від 16 красавця. Века. Про резонанс голодовки у белорусском громадстве сегодня будет разважать и громадский редактор «Тыдня на свободе» Сергей Скрабец.
И все эти голодовки натыкаются на холодное равнодушие нашего громадства, нашей влады и во многом нашей оппозиции.
Разваги Сергея Скрабца позднее у нашей программе, ну а зараз про то, что хвалюя авторов «Листов на свободу».
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сырель з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькому хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. У столице Чехии прошел саммит Усходнего партнерства. 6 постсоветских краин, у Темлику и Беларусь, были запрошены удельничать у программах супрацовництва. Официальный Минск на саммите представляли вице-премьер Владимир Семашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Наши коллеги, аккредитованные на саммите Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, спробовали задать пытание этим официальным особам, однако не почули ни слова у отказ. У гэтыя ж дні знаходзіліся ў Празе і прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Яны мелі сустрэчы на высокім узроўні. Зараз прапануем вам гутарку на гэтую тэму Ганны Соус з Александрам Мілінкевічам.
Скажыце, калі ласка, як вы лічыце, вось гэтая праграма «Усходняе партнерства» прынясе больш плюсаў Беларусі ці Александру Лукашэнку?
Я думаю, что неслушно думают некоторые, будто это узмацнить авторитарный режим на Беларуси. Может, на полный момент стабилизует, але все равно ситуация такая, что потребные нашей краине серьезные структурные реформы и у политики, и у господарцы. И без их не обидится любой керовник, и Александр Лукашенко так само. А эти реформы будут вести до либерализации. Тому не лечу, что узмацнение будет для улады. А людям это может принести много-много корысти. Краина открывается на цивилизованный свет, на Европу, а мы все ж таки родом из Европы.
Скажите, калі ласка, а якого кшталту супрацоўніцтва может быть наибольш пленным? У энергетичной сферы, у культурной сферы, у глине замежной политики?
Я больш за ўсё разлічваю на тое, што дзякуючы гэтай праграме мы ўрэшце зможам заняцца мадэрнізацыяй беларускай эканомікі. Ну, все ведаюць выдатна, што Беларусь доўгі час трымалася у значнай ступені на датацыях з Расіі. Зараз яны зменшаюцца, а наша эканоміка да рэальнай канкурэнцыі не падрыхтавана. Тое, што мы робім на сваіх прадпрыемствах, усё часцей і часцей немагчыма прадаць. Таму патрэбны новыя тэхналогіі, інвестыцыі. Час не самы лепшы для гэтага, але ўсё роўна я веру ў тое, што наша краіна будзе мадэрнізавацца.
А вы знаходзіліся ў Празе разам з былымі кандыдатамі на прэзідэнта Зінонам Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Па-за рамкамі саміту вы былі ў Празе на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі. А калі падсумоўваць вынікі вашага візіту, ну фактычна трохдзённага візіту, якія асноўныя яго вынікі?
Я думаю, што перш за ўсё дэманструе аб'яднаная Еўропа, што яна будзе супрацоўнічаць і з уладаю, і з грамадзянскай супольнасцю. Дэмакратычныя беларусы іх вельмі цікавяць, таму што за гэтым будучыня краіны. І яны будуць раіцца з усімі, збіраць інфармацыю, выслухваць думкі. І гэта, перш за ўсё, надзвычай важна. А, думаю, многае залежыць ад нас. Не трэба спадзявацца, што хтосьці з Брюсэля вырашыць наш лёс і асабліва ўнутранае жыццё. Адкрываецца вялікая магчымасць. Ёсць шанс, якога ў нас доўгія гады не было. Я веру ў тое, што мы з яго скарыстаемся.
Іванка Сурвіла, Зінон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай, у якой павіталі ідэю ўсходняга партнёрства, выказалі ўдзячнасць у развязу за ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму. Гостем начной свабоды быў Александр Казулін, і ён выказваў спадзяванне, што вы таксама паставіце свой подпіс пад гэтай заявай, але чамусьці не паставілі. Скажыце, калі ласка, чаму?
Я падтрымліваю ў асноўным змест гэтай заявы, але лічу, што такія заявы сур'ёзныя павінны быць вельмі пісьменнымі і вывернымі. Там былі сцвярджэнні, якія не маюць свайго пункту гледжання фактологіі. Напрыклад, гаварылася аб тым, што ў Расіі і кіраўніцтва Беларусі ёсць план, як разбурыць усходняе партнёрства, такі роля траянскага каня адводзіцца ў Беларусі. Я ніводнага такога факта не ведаю, тому прапанаваў гэты пункт зняць. Такія меркаванні не ўключаюцца, звычайна, у сур'ёзныя заявы. І прапанаваў свой тэкст, аднак большасць была за тое, каб гэты пункт пакінуць.
І апошняе пытанне. Напэўна, вы ведаеце, Радыё Свабода цяпер праводзіць новы конкурс «100 адрасоў свабоды». У якіх месцах можна павесіць мемарыяльныя шыльды гісторыі незалежнай Беларусі? А скажыце, калі ласка, які ваш адрас свабоды, які адрас выбралі вы?
Ведаеце, у свой час, калі я працаваў у гарвыканкаме, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі, у Гродні было вырашана адкрыць помнік Каліноўскаму Кастусю, нашаму герою, і шыльды на доме, дзе ён у свой час дзейнічаў у час паўстання. Я вот гэта вельмі хацеў, каб гэта было ўсё ж такі выканана. Рашэнне было гарвыканкама, а да сённяшняга дня ні шыльды, ні помніка няма.
З Александрам Мілінкевічам размаўляла Ганна Соус.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг Курапатов, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
І ў сувязі са стартам праграмы ўсходняга партнерства праз СМС адзін з нашых слухачоў пытаецца, ці будзе для беларусаў палёгка з візамі. Так вось, паводле нашага корэспандэнта, акрэдытаванага на саміце Яна Максімюка, па пытанні візаў ішлі спрэчкі да самага апошняга моманту, і ў рэшце рэшт запіс у дэкларацыі быў прыняты даволі асцярожны, я працытую. Еўразвяз зробіць паступовыя крокі да поўнай лібералізацыі візавага рэжыму сваёй доўгатэрміновай новай мэтай у адносінах да паасобных краінаў-партнэраў на аснове індывідуальнага падыходу. Пра ўсходняе партнэрства мы будзем гаварыць і пасля выпуску навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Дэкларацыя ўстаноўчага саміту ініцыятывы «Усходняе партнерства» адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі, гаворыцца ў паведамленні Беларускага міністэрства замежных справаў па выніках саміту, які прайшоў 7 мая ў Празе. У саміце ўзяла ўдзел беларуская дэлегацыя ў складзе першага намесніка прэм'ер-міністра Владзіміра Сімашкі і міністра замежных справаў Сергея Мартынава. Перед початком саміту міністр замежних справ Чехії Карл Шварценберг, зустрівши з Івонкою Сурвілою, Жаноном Пажняком, Станіславом Шушкевичем, Олександром Казуліним і Олександром Мілінкевичем. Так само у Празі відбувся мітинг солідарності з Білоруссю. Удельники протестували супроть порушення правов чоловіка. Паводле ўдакладненых дадзеных, учора ў Менску былі затрыманыя каля 30 удзельнікаў акцыі з нагоды 10-годдзя знікнення Юрія Захаранкі. У акцыі, якая праходзіла на Кастрычынскай плошчы, удзельнічалі каля 150 чалавек. Акцыя памяці генерала Захаранкі адбылася таксама ў Гомелі. Актывісты беларуска-еўрапейскага зазіночэння пачалі 7 траўня галадоўку пратэсту насупраць будынку Еўракамісіі і Рады Еўропы ў Брусэлі. У часе акцыі распаўсюджваюцца ўлёткі з інфармацыяй пра галадоўку палітзняволенага Мікалая Аўтуховіча і з заклікам да еўрапейцаў праявіць салідарнасць. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка заявіў, што пагадненне паміж Беларусі і Ватыканам можа быць падпісанае найбліжэйшым часам. Затрыманнямі скончыўся канцэрт гурту «Ляпіс Трубіцкой» у Магілёве, калі музыкі сталі выконваць кампазіцыю «Freedom Belarus», моладзь разгарнула бел-чырвона-белыя сцягі.
Ну а я дадам, што сёння ў Беларусі чакаецца паляпшэнне надвор'я. У дзень будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ў Менску, Магілёве і Віцебску 18-20, Берасці і Горадні 20-22 і ў Гомелі 19-21 градус цяпла. Цяпер яшчэ працытую дэкларацыю ўсходняга партнерства, якая учора была падпісаная ў Празе. У ёй гаворыцца, што супрацоўніцтва з краінамі-партнерамі абапіраецца на ўзаемныя інтарэсы і абавязанні і на такія каштоўнасці, як дэмакратыя, вяршэнства закону, пашана правоў чалавека і асноўных свабодаў, а таксама прынцыпаў рынкавай эканомікі. Чаго чакаюць афіцыйны Менск і дэмакратычная апазіцыя ад усходняга партнерства? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з Валерам Булгакавым.
Бліц-аналіз свабоды.
Відавочна, што ў афіцыйнага Менску і ў дэмакратычнай апазіцыі ёсць свае спадзяванні і патрабаванні да праграмы ўсходняга партнерства. У якім становішчы цяпер апынуліся ўлада і дэмакратычная апазіцыя?
Рупы лукашэнкаўскай адміністрацыі газеты «Савецкая Беларусь» з'явіўся знакавы артыкул «Круглы стол» з удзелам, здавалася б, надзвычай апазіцыйных аналітыкаў Віталія Сіліцкага і Дзяніса Мільянцова пад назвай «Усходняе партнерства. ЕС, перспектива для Беларуси». Сама эта публикация, в принципе, ну, сигнализует, что тема еще далеко не закрытая. В некой короткочасовой, при том, перспективе будет активно распрацовываться. Чему Владе так приспичило для взаимодействия и диалога с Европейским Союзом? Чисто некой бягучей экономичной конъюнктуры этот разворот только не распумачить. И это створяет, правда, великую оперативную простору для политической войны. Ставки ее вельми высокие. Это значит, выживаемость политической режиму Беларуси и модернизация национальной экономики при допомозе заходних инвестиций и технологий. Это с одного боку. С другого боку, боку Евросоюза, это махчимость нарешце твердо увобрать Беларусь в свою геополитичную орбиту. А белорусская оппозиция, правильно, в этом раскладе тяжко претендовать на некую основотворную роль.
Спадар Валера, четыре политики, Ивонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевич и Александр Казулін подписали супольную заяву адносна ўсходняга партнерства. Александр Мілінкевіч яе не падпісаў. Пра што гэта сведчыць?
Гэта значыць, розныя апазіцыйныя групы будуць будаваць сваю палітычную стратэгію ў залежнасці са сваім уласным бачаннем сітуацыі. Я б сказаў, што і першая стратэгія гэта працягу канфронтацыі з рэжымам і апеляцыі да еўрапейскай супольнасці з мэтай падтрымаць акурат дэмакратычную супольнасць у сярэдзіне краіны. І другая апазіцыйная стратэгія, якая скіравана плана на завязывание дыялогу кропок супрацоўніцтва с цяперашнім беларускім режимом у имя сближения Европы. Я думаю, что обедве маюць право и на основание, и якая из них больше эффективная покажа будущее. Лист этих четырех политиков вытриманы досить такой конфронтационной стилистике. Стилистика его нагадывает поледные политические заявы середины, например, 90-х годов. Есть разные тенденции, которые на тяжко воспринимаются брюссельские бюрократы. Что значит свободное развитие белорусской культуры, эдукации, творчества? Особливо опошный термин, например, творчесть, досить голословная, бо незалежную творчесть нездольных стримать белорусский режим. Махчима уже дошел час вельми резонансных, идеологично афарбованных отозвов, а надыходит пора больше монотонных, але сбоку эффективных policy paper для европейских политических элитов сбоку белорусской незалежной супольности. Как заробить так, как Беларусь по миллиметрику рухалась в бок европейской супольности. Мне кажется, группа Миленкевича робит просто ставку на иншие лоббистские инструменты, чем группа, якая досить несподіваним чином сформувалася у вигляді альянсу поміж Казуліном, Шушкевичем, Іванкою Сурвілою і Яном Пазняком.
Але сама ця програма «Усходнє партнерство», «Нова європейська політика», і не дають можливість для нейкого супрацовництва поміж уладами і опозиції.
Це супрацовництво де-факто вже відбувається, і я не страшно цікавить наших партнерських партнерів. На початку своєї розмови з вами звернув увагу на публікацію Віталія Селіцького, Дениса Мірянцова у газете «Советская Беларусь». Год типа года тому назад сама такая публикация на ум была немогчимая. Время характерно. Сегодня отбылся черговый суд у справе экстремистского номера часописа «Архей». Аккурат публикация Виталия Сибирского была классификована экспертами с управления Комитета державной безопасности как публикация, которая вмещает экстремистские заклики. На подставе этой публикации часопис хотели присудить до изничения. Это то, что кидается на очи. Есть великая неформальная работа, якая здесь сняется европейской дипломатии. Взаимодействие не отбывается, одно, что оно отбывается в вельми обмежованном поле, оно не закраная структуру политического режима Беларуси. Политичная сфера, как была замороженная после конституционного переворота 1996 года, так и застается. Без этих изменов, без повышения роли громадянской супольности, изменения выборчего законодательства, перетворения политических партий в полновартые субъекты белорусской политики, никаких серьезный рух до европейской политической просторы немогчимы.
Блиц-анализ свободы.
У Блиц-анализе сегодня вы чули меркование журналиста Валерки Булгакова. Ну а зараз слово нашему слухачу.
Что нам даст усходнее партнерство? Я меркую, что ничего не даст. Але коли-то нас допустят танные и якостные товары, то наша экономика просто лясне. Наши предприятия у основным выпускают продукцию военных годов 1945-50-х годов. Что украли, то и выпускаем с заходних предприятий. А Заходу наша продукция потребна только у якости сыровины для переработки. Да и что мы хотим? Коллектируют люди без специальной эдукации, так званые талиновитые призначенцы по совестях. Приклад – президент и председатель Нацбанку. Дякую, Виктор.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перший президент Чехії Вацлав Гавел отказав на питання навідників нашого сайту, слухачів і журналістів Радіо Свобода. Серед заданих питань було і таке: якою головною помилку може зробити зараз демократична опозиція у Білорусі?
Я мислю, що найбільший могло бути.
Я думаю, что наибольшей помылкой было б, по-перше, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, это раскол. Зрозумело, что разные люди мают разные пункты погляду, могут дискутовать помеж собой, навод свариться, але у некоторых принциповых речах яны повинны тягнуть за один конец канату, иначе это кепско скончится.
Иначе, как шпатный.
І я розкажу ще, чим цікавіліся у Вацлава Гаула наші слухачі. Були зададені, наприклад, такі питання. Чому стільки часу і намаганняв ви присвячаєте Білорусі? Що для вас означає слово «націоналіст»? Ці спробував коли-небудь Олександр Лукашенко зустрітися з вами? Як ви оцінюєте виказування президента Вацлава Клауса, який заявив, що Лукашенку руки не подасть? Міхась Скобла, ведучий програми на Радіо Свобода, пропонував, каб Вацлав Гавел посприяв тому, каб чеські улади вернули одобране чеське громадянство поетці Ларисі Геніюш у зв'язі з тим, що вона так і не була реабілітована уладами білоруськими. Откази Вацлава Гаула читайте на нашому сайті свобода.орг, а пізніше слухайте у нашому ефірі. Ну а зараз музична програма з Дмитра Бартусіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы слухаем песни Пита Павлова, и сегодня нас чакае сапраўдны сюрприз. Песня, якую еще никто не чул. Мы будем першие. Песня с нового циклю, над яким працуе Пит Павлов, по книзе легендарного Сергея Пясецкого «Каханок Великой Медведицы».
Гэтая постаць для мяне настолькі цікавая і характерная, і яна так наближена до моєї власної особи, то бок Сергіюш Пясецкі народився в Білорусі, вихований у російській літературній традиції, все це про мене. Свідомий вибір білорус, ён перший раз підняв зброю супраць большевиків і вийшов в отряд «Зелений дуб». Гэта былі беларускія нацыяналістычныя атрады, якія змагаліся супраць бальшавікоў. На жаль, другім бокам была Польша. І таму наш Сергій Пясецкі ператварыўся в класіка польскай літаратуры Сергіюша Пясецкага. Все ягоныя творы напісаны былі на польскай мове. Спадзяюся, пры дапамозе нас, маіх сяброў і мяне, мы перакладзем гэтыя кніжкі і выдадзім. І ви їх убачите, прочитаєте і познайомитеся з тим, ну, з чим варто познайомитися. На жаль, опознення буде на 60-70 років, тому що «Каханок Великої Медведиці» був написаний приблизно в 35-36 році, видадений в 37-му, здається. І коли б не війна 39-го року, Пясецький був би, я впевнений, класиком польської літератури. Але у 39-м годзе пачалася вайна, ён быў накіраваны на Віленшчыну, каб удзельнічаць в аддзелах арміі краёвай. Я сустракаўся ў Польшы з дзеячамі арміі краёвай, якія былі з ім знаёмыя. І яны, як палякі, сказалі мне, што Пясецкі не вельмі захапляўся ідэямі польскасці, адраджэння Польскі на Віленшчыне. І для мяне это зразумела. Ён быў беларускі хлопец. Яго цікавілі альбо авантуры, альбо нейкія прыгоды, альбо ягоная власная радзіма. І ён быў мінчуком, ягоная бацька застаўся ў Менску, і все ягонае сэрца было ў Менску.
Шлях ляжыць наперадзе, шлях ляжыць наперадзе, на ўсход да сонца, бітая дарожанька, бітая дарожанька. Тактаная стежечка, кому светит соника, кому светит соника, а мне ясный месячек, тем ракодрой покрые, тем ракодрой покрые, зоры шлях мой высветлят, зоры добра ведают. Что мне наканавано. Что чекает та
ясная, кому девка ладная, а мне куля трапная. А я чика ханак, а я чика ханак, великой медведицы.
На хвалях Радио Свобода вы чули премьеру песни Пита Паулова. Всем 7:30 у Менску и зараз международные новины. Я передаю микрофон Вячеславу Ракицкому.
Вокол свету за 100 секунд.
Па выніках саміту еўрапейскага звязу і яшчэ 6 постсавецкіх краінаў, які адбыўся 7 траўня ў Празе, удзельнікі прынялі дэкларацыю пачатку праграмы «Усходняе партнерства». У заяве падкрэслена, што ў аснове праграмы ляжаць такія каштоўнасці, як дэмакратыя і павага да правоў чалавека. Прэзідэнт США Барак Абама перакананы, што існуе цудоўная магчымасць для перазагрузкі стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй у многіх пытаннях. Пра гэта ён заявіў пасля завяршэння перамоваў у Вашынгтоне з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Грузінскія ўлады выпусцілі трох актывістаў апазіцыі, якія былі затрыманы ў аўторак, нібыта за збіццё журналіста дзяржаўнага тэлебачання. Генеральная пракуратура Грузіі патлумачыла, што змена меры ўтрымання стала вынікам тэлефанавання патрыярха Грузінскай праваслаўнай царквы Іллі II. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведаміла, што пацверджаны каля 2100 выпадкаў заражэння людзей вірусам H1N1 у 23 краінах свету. Паводле арганізацыі зафіксаваныя 42 смерці ад свінога грыпу ў Мексіцы і адна ў Злучаных Штатах. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары, які знаходзіцца ў Вашынгтоне з візытам, зноў выступіў з заявай, што ядзерны арсенал краіны знаходзіцца пад надзейным кантролем. Зардары абмеркаваў захады ў барацьбе з тэрарызмам з амерыканскімі кангрэсменамі. У заходняй афганскай правінцыі Фарах каля 200 чалавек закідалі камянямі будынкі мясцовай адміністрацыі на знак пратэсту супраць амерыканскіх бомбавых удараў, ад якіх гіне цывільнае насельніцтва. Афіцыйныя асобы і сведкі кажуць, што паліцыянты спрабавалі спыніць натоўп стрэламі ў паветра, паведамляецца, што 4 чалавекі былі параненыя.
Ну а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія вы яшчэ пачуеце ў гэтай паўгадзінцы эфіру. Мікалай Аўтуховіч працягвае галадоўку ў зняволенні. Моладзь падтрымлівае галадоўку салідарнасці ў офісе БНФ. У Віцебску на загад старшыні аблвыканкаму пачалі перафарбоўваць грамадскі транспарт і прыватныя таксі. Так, новыя зялёныя трамваі перафарбоўваюць на чырвоны колер, прыватныя маршруткі мусяць быць жоўтымі. У ваенкаматы прыцягваюць выклікаць мужчын, каб зняць у іх адбіткі пальцаў. Чэргі расцягваюцца на некалькі гадзін. Мы прапануем таксама агляд друку і кінавыбар Максіма Жбанкова. Паводле сіноптыкаў, сёння ў Беларусі чакаецца паляпшэнне надвор'я. У дзень будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ў Менску, Магілёве і Віцебску 18-20, у Берасці і Горадні 20-22, у Гомелі 19-21 градус цяпла. Сёння пачаўся ўжо 5-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У акцыі ва ўправе БНФ удзельнічаюць ўжо 7 чалавек. Гэта маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Дубская і Глеб Скоркін. Галадоўнікаў адведаў Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі ва ўправе БНФ паболела спальніку. Тут ужо размяшчаюцца 7 галадоўнікаў, а не 4, як на самым пачатку акцыі. Да сваіх сяброў дадаліся спачатку Яўген Скрабец, а ўчора яшчэ Ірына Губска і Глеб Скоркін з Салігорску. Цікаўлюся ў маладзёнаў, якія кантакты ў іх з бацькамі. Наста Палажанка распавядае.
Тэлефануюць бацькі, хвалююцца, запытваюцца, як там што. Напрыклад, я сёння раніцай, пакуль спала, два разы не адказала таці, дык ён ужо тэлефануе. Все, хвалюцца. Ты што? Ты ж не забываеш, што ты галадаеш? Адказвай на замкі. Хвалюцца, але пры гэтым самым чакаюць, что потребования наши будут выполнены, как дети сошли с голодовки.
Евген Скрабец каже, что голодовники чекают увеличения удельников акции.
В Солигорск еще один хлопец мусит приехать. А с Берестя приедет два человека из Молодого фронта на выходные. Але один из них, Максима, застанется так само на бесторминового, просто одна из них працует и мусит вернуться на працу в понеделок. А другие хлопец там такие ехал, плановал приехать на выходные. То двух людей планируется, что будет долучаться каждый день хотя бы по одному человеку.
Андрюс Тянюта необыто замкнулся у себе, нечто читая.
Просто у них на дворе такое не вельми доброе. Ой, ты просто сижу, лежу.
Нечто ж читаете больше, не?
Ну, это подготовка до споведи. Пусть как выйдет с голодовки, вот сходить на споведь.
До молодых голодовников пришла Галина Сівчик, мать відомих оппозиційних політиків В'ячеслава Сівчика і Константина Лукашова.
Я прийшла, щоб їх підтримати. Коли діти прийняли це рішення, їх треба підтримувати і робити так, щоб смягчити це вот і вийти з цієї голодовки, і умови, в яких вони збираються, от зараз знаходяться. Просто я прийшла довідатися, чи є тут медична нейка у їх допомога, поки що нема. І може, от ніхто почує із прихильників і поклопотиться об їх здоров'ї. Не тільки ж хутку чекати, треба це все захоти робити. І, звісно, це вельми сумно, що от ці отчаянні діти, і, звісно, ми їх гоноримося, ми їх любимо, але ж шкода, серце болить на гляді. Вже бледні, вони вже, ну, бачно, що це нелегкі кроки.
Галина Сівчик прийшла підтримати молодофронтовців, які проводять голодовку солідарності зі зняволеними вовкависькими предпримальниками. Миколай Алтухович, який свою голодовку протесту розпочав 16 красовіка, знаходиться у медичному ізоляторі. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Сергій Скрабец двойчы ўдзельнічаў у калектыўных галадоўках. Летам 2004 году такім чынам пратэставаў супраць адмовы кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў вынесці на разгляд папраўкі ў выбарчае заканадаўства. А вясной мінулага году падтрымліваў палітвязняў у беларускіх турмах. Сёння ён дзеліцца назіраннямі за ходам галадоўкі Миколая Алтуховіча.
Ось уже четвертий тиждень протягує свою голодовку Миколай Алтухович. Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті. І усі ці голодовки натикаються на холодне равнодушие нашого громадства, нашої влади і во многому нашої опозиції. Можна згадати ще про окружування Христа і двох розбойників, яке проходило при майклівій згоді основної маси жихаров старочасного Єрусалиму. Це було покарання за іншодумство. Каб зараз він з'явився у Білорусі, упевнений, у момент був би обвішений ворогом народу, бо мав свій, адрозний від офіційного погляд на життя, і з гетакою самою цікавністю глядів би на той наш народ. Згадую так само повстання рабов під керівництвом Спартака і інші історичні факти. Для чого? Каб засвідчити помилку білоруського соціуму, де чомусь ці лічиться так. Коли чоловік почав голодовку, боротьбу з владою, і при гетом не помер, дик бунтар проіграв, бо не змог дійти до кінця. Однак ми бачимо на прикладі Яни Поляковой, яка смертю своєю кинула виклик диктатури, що і після трагічного фіналу нічого не відбулося. Не вийшли на вулиці десятки тисяч обурених людей, не були узбуджені кримінальні справи по факті доведення до самозабойства. І народ, і влада замовчали, як і зараз мовчать МІЮ, чиновники і правоохоронці. Но владу зрозуміти можна, вона панічно боїться любого найменшого громадського обурення. Однак зрозуміти політиків, що прийшли до влади дякуючи обвяшченню демократичних коштовностей, вельми тяжко. Неприємно було назирати за зустрічею Ющенки з Лукашенком, зустрічею Лукашенки з Папою Римським. Про підтримку Лукашенки і Папа Римський, і митрополит Кирил беруть на себе відказність за політичне забойство в нашій країні. Сьогодні в Білорусі відбувається страшенний хаос. Тотальне оправдання у нас за все відказує Лукашенка. А це значить, не відказує ніхто, бо Лукашенка не підсудний. Коли просто влада розбещує, то абсолютно розбещує абсолютно. І не тільки верхушку, однак і громадство так само. У гэтых умовах тяжко заховати чоловічий твар, гонор і сумління. І тим не менш, такі люди є. Миколай Алтухович яскравий приклад неутамованого змагара за свободу і демократію. Ён не один. Усі, хто змагався і голодували до його, так само не були в одиночестві. Вар'ятству храбрих поємні пісню. Живе Білорусь!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Сергій Скрабец, і ў нядзелю вы пачуеце спецыяльную праграму, якую корэспандэнты «Свабоды» падрыхтуюць на замоўленую ім тэму.
Пятьдесят гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета. 7:40 у Менску і радыё «Свабода» па-ранейшаму з вамі. Беларускія ваенныя камісарыяты выклікаюць позвамі дарослых мужчынаў дзеля узгаднення дадзеных воінскага уліку. Аднак звесткі ваенных білетаў цікавяць супрацоўнікаў менш за ўсё. У людзей проста здымаюць адбіткі пальцаў. Такім чынам, ініцыятыва ўжо былога міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова імкліва пашыраецца. Пасля выбуху ў Дзень незалежнасці сілавікі хацелі мець звесткі пра ўсіх грамадзянаў Беларусі. Рэпартаж Ігара Карнея.
Прыйшоўшы да ваенкамату Фрунзенскага раёну Менску а 10 гадзіне, як і было пазначана ў павестцы, давялося прыстроіцца ў хвост вялізнай чаргі. Некалькі сотняў ваеннаабавязаных узорна стаялі ў калёне да дзвярэй ваенкамату ў неразуменні, навошта разам выклікалі столькі народу. Усе пытанні адпалі, як з ваенкамату пачалі выходзіць першыя наведнікі з чорнымі ачарніла рукамі. Расказалі, што нейкія асобы ў цывільным бяруць ва ўсіх выкліканых адбіткі пальцаў. Праз 2 гадзіны вулічнага стаяння трапіў у ваенкаматаўскае нутро. У вузкіх калідорах ці не столькі ж мужыкоў, як і на вуліцы. Галава чаргі закручаная ў кабінет, адкуль чуюцца прыглушаныя галасы. Менавіта там катаюць пальцы. Чацвёра маладых хлопцаў манатонна крузяць каталкі з гумавымі барабанамі па чарнільнай паверхні сталоў. Мажуць спачатку пальцы, потым цалкам далоні наведнікаў. Прыпухласць на пальцы, якая перашкаджала адладжанаму працэсу, выклікала непрыкрыты энтузіязм.
Што ж пальцы, чтобы напухнуть? Пройдём операцию здесь, может? Давайте два раза чик-чик-чик-чик. Мизинец. Расслабься.
Вот эту руку.
Перегляните. Два больших пальца сюда подавите. Пусили-пусили их. Ладошку приложить сюда. Свободно.
Причины массовой дактилоскопизации не тлумачать. Только один на полголоса сказал. У Фрунзенском районе больше за 300 нераскрытых злочинств, может хоть база отбитков взрушить ситуацию с мертвого места. Невялікае замяшальніцтва ўзнікла, калі высветлілася, што адзін з выкліканых ўжо двойчы судзімы, а значыць, ягоныя пальцы дзе толькі не адзначаныя. Вырашылі адбіткі больш не дубляваць.
На што судзімы былі? 17 за ДП. Второй раз ужо не помню. Пускай стаюць на месцы здесь. Все,
свабодна?
Да, пока.
Пока свабодна. Стаў сведкам, як хтось із наведнікаў спрабаваў адмовіцца здаваць адбіткі. Перадусім папрасілі напісаць заяву з тлумачэннем такога неардынарнага кроку, а потым паабяцалі доўгія хаджэнні па іншых інстанцыях, якім куды больш, чым ваенкамату, цікава, чаму чалавек хоча праігнараваць усеагульную павіннасць. Нягледзячы на тое, што адбіткі пальцаў бяруць у ваенкаматах, наглядны матэрыял ідзе на патрэбы міліцыі. Яшчэ ў жніўні мінулага году, неўзабаве пасля выбуху самаробнага прыстасавання на праспекце Пераможца ў Менску, тагачасны кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў генерал Навумоў выдаў распараджэнне, паводле якога ўсё мужчынскае насельніцтва Беларусі ва ўзросце ад 17 да 60 гадоў абавязанае пакінуць свае пальчыкі ў картатэках органаў ўнутраных спраў. Паколькі ў міліцыю столькі народу прыцягнуць амаль нерэальна, няма прававых падставаў, вырашана правесці масавую дактыляскапізацыю праз удакладненне звестак у ваенных камісарыятах. Па непацверджаных пакуль звестках, да працэдуры зняцця адбіткаў пальцаў у бліжэйшай перспектыве могуць быць прыцягнутыя і жанчыны.
У ваенкамат хадзіў Ігар Карней, і яго фотарэпартаж пазней вы зможаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пра тэму беларускай Атлантыды.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Алег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры, а праз некалькі хвілінаў мы пагаворым пра тое, чаму ў Віцебску трамваі нагадваюць гараджанам пажарныя машыны. Ну а зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Дэкларацыя ўстаноўчага саміту ініцыятывы «Усходняе партнерства» адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі, гаворыцца ў паведамленні Беларускага міністэрства замежных справаў па выніках саміту, які прайшоў 7 мая ў Празе. У саміце ўзяла ўдзел беларуская дэлегацыя ў складзе першага намесніка прэм'ер-міністра Владзіміра Сімашкі і міністра замежных справаў Сергея Мартынава. Перад пачаткам саміту міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сустрэўся з Івонкай Сурвілай, Зяноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. Таксама ў Празе адбыўся мітынг салідарнасці з Беларуссю. Удзельнікі пратэставалі супраць парушэння правоў чалавека. Паводле ўдакладненых дадзеных, учора ў Менску былі затрыманыя каля 30 удзельнікаў акцыі з нагоды 10-годдзя знікнення Юрія Захаранкі. У акцыі, якая праходзіла на Кастрычынскай плошчы, удзельнічалі каля 150 чалавек. Акцыя памяці генерала Захаранкі адбылася таксама ў Гомелі. Актывісты беларускае еўрапейскае задзіночэнне пачалі 7 траўня галадоўку пратэсту насупраць будынку Еўракамісіі і Рады Еўропы ў Брусэлі. У часе акцыі распаўсюджваюцца ўлёткі з інфармацыяй пра галадоўку палітзняволенага Мікалая Аўтуховіча і з заклікам да еўрапейцаў праявіць салідарнасць. Упаўнаважаны ў справах рэлігію і нацыянальнасцю Леанід Гуляка заявіў, што пагадненне паміж Беларусі і Ватыканам можа быць падпісанае найбліжэйшым часам. Затрыманнямі скончыўся канцэрт гурту «Ляпіс Трубіцкой» у Магілёве. Калі музыкі сталі выконваць кампазіцыю «Freedom Belarus», моладзь разгарнула бел-чырвона-белыя сцягі.
У Віцебску пачалі перафарбоўваць грамадскі транспарт. Старшыня віцебскага аблвыканкаму Александр Косінец вырашыў, што ўсе гарадскія аўтобусы мусяць быць толькі зялёнымі, трамваі чырвонымі, а тралейбусы выключна бела-блакітнымі. Перафарбоўку пачалі з трамваяў, і цяпер віцябляне жартуюць, што ў горадзе з'явілася пажарная каманда на рэйках. Рэпартаж з Віцебску.
Першыя 4 трамваі, пафарбаваныя ў ярка-чырвоны колер, ужо развозяць пасажыраў па гарадскіх маршрутах. Жыхары Віцебску толькі дзівяцца. Яшчэ з паўгода таму ў мясцовых газетах пісалі, што трамвайны парк нарэшце папоўніўся новымі машынамі, сучаснымі і камфартабельнымі зялёнымі вагончыкамі. Цяпер, аказваецца, іх ужо трэба перафарбоўваць, тым самым парушаючы стандарт вытворцаў, якія маюць права адмовіцца ад гарантыйнага, бясплатнага або ільготнага рамонту. Вялікага сэнсу ў перафарбоўцы работнікі грамадскага транспарту не бачаць. Супрацоўнік трамвайна-тралейбуснага ўправлення Уладзімир Васильков выказвае агульнае меркаванне сваіх калег наконт ініцыятывы старшыні аблвыканкаму Александра Косінца.
Ну что делает человек с трамваями в красный цвет? Еще осталось только мигалки повесить. Ну это же идиотство такое. Может быть, ты сам скоро траву оранжевый цвет покрасишь? Трамвай, например, вот он зелененький новый. Они возьмут красный цвет покрасить. А кому-то, вот, кто работает водителем трамвая, понравится. Как-то, вроде бы да, это как бы внимание, красный цвет. Но, по-моему, сейчас же много же есть разных вещей, отражающих. Краска и все остальное, и пленки отражающие. Можно сделать красиво. Что деньги тратить на краску, то можно потратить нам интересные вещи, что и красивее будет. Просто это не красиво, ну вы обратите внимание, ну как-то красный цвет. Ну, осталось, говорю, мигалку поставить только. Будет пожарная команда. Ну.
Гарадскі транспарт перафарбоўваюць за бюджэтныя грошы. Аўтапарку або трамвайна-тралейбуснаму ўправленню абнаўленне кожнай машыны каштуе 1,5-2 мільёны рублёў. І транспартныя сродкі прыгажэйшымі ад гэтага не робяцца. Стары жоўты венгерскі карус, пафарбаваны цёмна-зялёнай фарбай, выглядае змрочна. Бела-блакітны тралейбус глядзіцца бляклым. А яшчэ даводзіцца зафарбоўваць рэкламныя выявы на бардах машын. І гэта таксама стварае пэўныя праблемы. За рэкламу на транспарце прадпрыемства заплацілі грошы, а цяпер яе загадана знішчыць. Перафарбаваць аўтобусы, тралейбусы і трамваі губернатар Александр Косінец загадаў да 1 чэрвеня. Маўляў, гэта трэба зрабіць, каб гараджане не блыталі транспартныя сродкі, чакаючы іх на прыпынку. Віцябляне гэткую матывацыю ўсур'ёз не ўспрымаюць, а некаторыя нават крыўдзяцца. Чаму старшыня або выканкаму лічыць іх няздольнымі ўцяміць, што тралейбусы па рэйках не ездзяць, а ў аўтобусаў не марошкаў, каб чапляцца да электрычных дратоў. Да таго ж, у гараджан узнікае пытанне, адкуль бяруцца грошы на перафарбоўку. Адказ яны прыдумалі таксама, на падставе яшчэ адной ініцыятывы губернатара. Апошнім часом у Віцебську ціні штовиходне проводяться суботники. Жихарам обвестили, що зароблені сродки пойдуть на добропорядкування городу. І люди меркують, що перефарбовка транспорту – це поліпшення городського іміджу за кошт їхньої безплатної праці. У найгоршому становищі опинулися уладальники приватних маршруток і таксі, які загадано пофарбувати у жовтий колір. Як розповів керівця таксовки Віталій Зуєв, уладальники машин мусять зробити це за власний кошт.
Це те, що він придумав розукрашити всі машини таксі в жовтий цвіт, це нікому не подобається з наших братів-таксистів. Доларів 600, якщо самому перекрашувати машину.
Керівці таксі відзначають, що по теперішніх економічно складаних часах жихари Віцебську стали користатися їхніми послугами радій. А ось громадського транспорту на припинках чекають цілі натовпи. Люди кажуть, що губернатору варто було б порупитися про те, щоб закупити ще по некілька автобусів, тролейбусів до трамваю, а не віддавати загади про перефарбовку транспорту, у якій буває просто не вбитися.
Як виглядає новий транспорт у Вітебську, глядіться на нашому сайті. Незабаві ми пропонуємо вам фоторепортаж. Ну а зараз познайомимося з сьогоднішніми публікаціями у незалежному друку і їх авторами. Слово Юлії Ромашевській.
Кореспондент газети «Народная воля» Віталій Гарбузов для свіжого номеру написав нарис «Лятун». Ён розказує про лёс жыхара Барысава Ігора Жыбуртовіча, лётчыка, які падчас Вялікай Айчыннай вайны здзейсніў 41 баявы вылет.
Лёс чалавека склаўся вельмі так цікава і складана адначасна. Просто ён ніколі не быў ні жанаты, ні яго дзяцей не мае, вось. І просто ён пра гэта не думаў, і, кажа, старасць вось падышла непрыкметна. Зараз яму 87, просто ён адмаўляецца ад паслуг сацыяльных супрацоўнікаў і не хоча ехаць у дом састарэлых, таму што ён кажа, што я пакуль рухаюся, я буду жить, потому что, коли уже мне будут приносить хлеб и молоко социальные сотрудники, это просто для меня, ну, будет смерть. Коли мы заговорили с ним про смерть, он показал мне просто труну, якую зробил сам. На крышце труны надпись ВКПБ и КПСС, а на самой труне надпись СССР. Это просто, если он тлумачил мне, что СССР это краину, за якую мы воевали, я просто нема. КПСС это партия, якой мы все в свой час верили. ВКПБ это нас усих робили с детинства большевиками от октября до комсомола. Вот такая уже живая философия.
Автор нарыса удакладняе, што ў слове «лятун» для сапраўдных лётчыкаў няма нічога абразлівага. Менавіта лятунамі, а не лётчыкамі, завуць яны самі сябе. Галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль адзначае літаратурны блёк свежага нумару выдання.
Артыкул Алеся Гінзбурга «Літаратура на конкурснай аснове» – это аб конкурсу маладых літаратараў імя Карлоса Шермана, які арганізуецца ўжо шмат гадоў запар, і ў гэтым годзе ён праходзіў чарговы. Праходзіў у незвычайным фармаце. Яму папярэднічаліся шэраг пленэраў. Усяго на конкурс было даслана каля 80 работ, і вызначыліся пераможцы ў паэзіі, ў перакладах і ў прозе. Гэта маладыя таленавітыя літаратары. Працяг будзе ў тых нумарах новага часа, якія выходзяць з дадаткам «Літаратурная Беларусь».
Ну а зараз слово нашим слухачам. Некалькі апошніх дзвонкоў на свабоду.
На Кастрычынскай плошчы бачыў пікет маладафронтаўцаў. Маладцы хлопцы, так трымаць.
Нема Юрия Захаренко 10 годов. Где он мог потираться? Некие люди ведают. Але, как признаться, я не дуже улад бояться. Я не добре ведают. Коли светки дадут, я не так само пропадут. Бо белорусы сярод беззаконне живут. Ничего не решают. Прокуратура, суды. Коли мы уже станем людьми? Мы, белорусы, казав человек, белорус.
Надія – лепшы лекар ад усіх, якія мне вядомыя, казаў Александр Дзюма. Ужо мінула 10 год, як маці Захаренка нема звестак аб сыне Захаренка Юлію Ніколаевічу, былому міністру ўнутраных справ Беларусі. Калі нарэшце беларускі народ узнае праўду аб знікненні Захаренка, Ганчара, Красовска, Завадскава, колькі часу мы будзем жыць надзеяй? Віктор Канцевенка, горад Рэчыца.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз, як заўсёды ў пятніцу, кінавыбар Максіма Жбанкова.
Чар
Чарговый огляд экранных набытков варта подчас прокатного скандалу. Комерцийный гид «Адреналин 2. Высокая напруга», а чинные глядачи у кино не убачить. Тому кинопрокат был не супрать, а Усьменская экспертная комиссия зусим наоборот. Але ж як не обороняй нашу высокую моральность, «Адреналин 2» уже поспел трапить на видеорынок. И каждый мае магчимость убашить то, что так наполохало высокую комиссию. Первый «Адреналин» выбухнул пару годов тому. Сценаристы, режиссеры Невил Дайн и Тейлор натхнялися танными коміксами і радикальним кіно. Тому і історія про отрученого бандзёра, який мусіць, каб не загинуть, виконувати різні трюки і шукати свого забойцу, отрималася відв'язаний і живий. Другая частка не горшая, але і не лепшая.
I'm running on empty, Doc.
Find someone to rub against. It causes static electricity.
Вельми тяжко робить якостный протяг узорного киношаленства. Автора обрали самый простый вариант. То и самое, только еще худший и громчей. Правда, на нестомного Дэвида Стэттема долучилась кубка фрику на кшталт трансвестита по минушце Венера. Але новые блазны не здольны выратовать со старелое шоу. «Адреналин 2» не кепский фильм, але все попередние открытия авторов тут цинично поставлены на конвейер. Тому и ставлю до стушки отповедное. Не благо, але вылетая с головы одразу после прогляду. Спите спокойно, моралисты, гэты фильм як бы благам. Никого он не сапсуе и не спокусит. В списке негатива сегодня российская стушка Тарас Бульба у Владимира Бортко. Юбилейное кино до черговой годовины Миколая Гоголя отрималось открыто конъюнктурным да тенденциозным. Одна идея перетворить старого запорожца Тараса у российского патриота дорогого вартая, а до того маем православие казака боярского да злых поляков.
Очень скоро враги придут на нашу землю. Кровь, горе, рабство. Но есть еще великие воины.
Тарас Бульба чисто нагадывает нашу Настю Слуцкую. Исторические подеи, перероблены у комикс. Герои не кажуть, а падостно промовляют, не живут, а увасобляют некие схемы. Режиссеру хапило сродков на декорации да баталий, а что до человечей драмы дядьки Запорожья, дык от яе засталося одиное «Рату Россию». А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Не шедевр, не артхаус и далеко не классика. И тем не меньше, довольно цікавое кино. Подарунок режиссера Грега Маркса. Молодый компьютерщик нечакано отримал подарунок, наинувший мобильник. А той отдает загады и допомагает отримливать шаленые гроши.
They said that the package came from your mail order house. Who paid for the item that you sent me? Why can't you disclose it?
Slot machine 13. If you turn me off, I'll kill you.
Фильм далеко не оригинальный, але ён выдатно снятый. Тут есть цікавые характеры и довольно закрученный сюжет. Кранальный глядится в эпизодичной роли российская суперзорка Гоша Куценко. Да и голливудские кадры не псуют картинку. Нормальный продукт часов глобальной экономии.
Это были кинорекомендации Максима Жбанкова, магчыма, на вікенд. Наступны ранішні жывы эфір прагучыць у панядзелак. Ну а мы развітваемся песняй гурту «Ляпіс Трубецкой» «Беларусь Фрідам», падчас выканання якой учора у Магілёве гледачы разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі, за што і былі затрыманыя.
Беларусь, фридом, 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 Беларусь, фрид
Боровшися цьому, жбін активіст, бережемо. Так на очі лієта знябьет, гулять у хокей наш гадочный лед.
Серце пылає, долоня дрижить, где полявничий, там Бог бежит, погоня по барам.